Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі тақырыпта біздің қозғалатын осындай керемет тақырыптың атауы жылулық туралы. Жалпы адамдарға қаншалықты жылулық таныту керек. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар, я болмаса WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар да болады. 8-707-724-30. Ендеше біз қазір бағдарламамызды тамаша бір әуенмен бастасақ, бірер минутке сіздермен қайта қауышатын боламын.
Адасып қалма, жоғалтып алма, бақытың ұзқ
Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз бізде жылулық туралы. Жалпы адамның арасында не бір сонда кекілжіңдер туылып жатады. Бір-біріне деген түсініспеушілік, ұрыс-керіс, дау-дамай, неше түрлі жағдайлар болып жатады, иә? Тіпті сенің сыртыңнан сондай бір ғайбат сөздер айтқан кезде, сондай бір жүрегің тілім-тілім болып, сол адамға деген бір өкпе ренішің, ызаң артып, не істеріңді білмей, қалай өшіңді аларын білмей сондай бір күйде болатын күндеріміз болып жатады. Бірақ та сондай кезде адамға дегенмен де жылулық таныту керек. Деген сондай бір үлкен ағаларымыздың, апаларымыздың, аталарымыздың сондай үлкен бір көпті көрген адамдардың сөзінен осындай бір сөзді естіп жатамыз. Сондай кезде қалай ол адам саған сондай бір не бір сәрекеттер жасап жатса, оған қалай жылулық танытасың, қалай сүйіспеншілік танытасың деген сондай ой келіп жатады. Иә, ол біздің сөйлеген сөзімізден емес, ол біздің істеген ісімізден де байқалуы тиіс екен. Жалпы жылулық бізді басқалардың әсіресе майысқан қамыстай не өшкел тұрған білтедей жапа шегіп жүргендердің өмірін көркейтуге талпындырады екен. Оларға қалай көмектесуге болады? Жалпы осы қайғырғандардың қайғысына ортақ болыңдар делінген сондай бір жағдай болып жатады, иә? Мысалы, кейбір адамдармен ұрыс-керіс болып арамызда бір түсініспеушілік болып жатқан жағдайда ол адамның өмірінде бір қайғылы жағдай болды. Енді біз сол адамның өмірінде қайғылы жағдай болғаннан кейін жаңағы өмірде бір әкешесі өмірден өтіп жатқан кезде оған көңіл айтуға көңіл айтып баруға тура келеді. Сондай кезде біз қалай жылулық танытып, қалай өзіміздің амбициямызды, ішкі көкірегімізді басуға тура келеді. Қалай басаламыз? Міне, қайырғандардың қайғысына ортақ болыңдар делінген, иә? Жүрегі жаралы жандар ақыл кеңестен гөрі жанашырлықты көбірек қажет етеді. Міне, сондай кезде ойлаймыз, қош пенде болғаннан кейін мүмкін сонда бір ағаттық кетті ме екен, білмей сондай нәрсені жасады ме екен, ол да пенде ғой. Біреуді сөкпес бұрын, біреуді айыптамас бұрын алдымен біз өзімізге қарап алайық, өзіміздің мінсіз емес екенімізді білейік деп, сонда өзіміздің көкірегімізді басып, сол адамның жанына, жаңағы жаралы жүрегіне жанашырлық танытуымыз керек біз. Мысалы, қызынан айырылған бір әйелді бауырластар жұбатқаннан кейін ол достарымның келіп жай ғана менімен бірге жылағандарына сондай риза болдым деген екен. Жақсылық жасау да жылы жүректі адам екеніміздің көрінісі. Бәлкім жесір қалған бауырластың үйінде жөндеу жұмыстарын жасау керек шығар. Я болмаса егде бауырласты көлікпен жиналысқа, қызметке не дәрігерге апарып келу керек болар. Кішкентай егісіміздің өзі көмекке мұқтаж бауырластардың өмірін көркейтуі мүмкін. Бұған қоса жүрегімізде жылулық бар екен өзгелерінің қамын ойлап, қызметке толықтай атсалысқанымызды көрінеді. Бұл ақжүрек адамдардың өмірін көркейтудің ең керемет жол екен. Біз қазір бір тамаша өнге кезек берейік, алдағы уақытта сіздерге осы түскі шай бағдарламасының кезекті тамаша айдарларымен таныстыратын боламыз.
Жанымның серігі, сүйіктім менің өзің әрдайым, биік тілегім сені, жылу табыма, сыйлаған жаныма, ләззат гүлдерді қол ұстасып жүрге, ғажап күндерді қалай, ұмыта аламын, сағына берем мен сені. Қинайды жаным, сол мені қинайды мені, қимайды сені. Сағына білу бір бақыт, көңіл менің сөз, тіл қатып арайлы таң бол, мен сағанын бол, жолығыма.
Радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Яғни бүгін 11 желтоқсан, сейсенбі күні халықаралық таулар күні екен. 2004 жылдан бері Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімі бойынша бейбітшілік таулардың тұрақты дамуына кілт атты ұранмен өткізіледі. Жер шарының шамамен 4-тен 1-ін алып жатқан таулар 10%-ға жуық тұрғындарының үйі. Бұл өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін көптеген түрлері үшін қорық жердегі негізгі өзендердің қайнар көзі. Деңгпенің дүниежүзілік күні қолқа деңгпесі ауруына назар аударту мақсатында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастамасымен атап өтіледі. Бұл күннің негізгі мақсаты денсаулық саласына күрделі проблемалардың бірі болып саналатын демікпе дертінің себеп-салдарларымен халықты жан-жақты таныстыру. Оны жеңу жолында ғылым саласына жасалған жаңалықтар туралы хабарлау. Бүгінде әлемде 300 миллион адам демікпемен ауырады. Ол көбіне нашар экологияның салдарынан пайда болады екен. Халықаралық Танго күні. Танго королі Карлос Гардельдің туған күніне байланысты желтоқсанның 11 күні аталып өтеді екен. Танго сөзі биден бұрын пайда болған. Бұл сөзді басында Канар аралдарында қолданған, оның мағынасы негрлердің билеп және барабанда ойнау үшін жиналысы. Дүниежүзілік балаларға арналған хабар тарату күні 1994 жылғы сәуірде Канда, яғни Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар қорының өкілдері MIP TV халықаралық телебағдарламалар нарығында жариялады. Және де осы бүгінгі осындай атаулы күндеріміз, яғни тарихқа үңілу айдары болатын. Сондай-ақ 1990 жылы КСРО басшысы Михаил Горбачевтің Бауыржан Момышұлына Кеңес одағының батыры атағын беру туралы жарлығы шыққан екен. 1992 жылы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Қазақстан Республикасы мемлекетінің әнұранының мәтінін бекіту туралы қаулысы жарық көрді. 2006 жылы қаңтардың 6-сында Қазақстан Республикасының жаңа әнұраны болып бүкіл қазақстандықтардың ұлттық қазынасына айналған екен. Жалпы халық мойындаған Шәмші Қалдаяқовтың Менің Қазақстаным әні бекітілді. Сондай-ақ әнұранның мәтіні бойынша белгілі ақын Жұмекен Нәжімеденовтің өзіне бір қатар өзгерістер енгізілген, елбасы Назарбаевтың ұсынған нұсқасы қабылданды. Сондықтан да заң жобасы бойынша жаңа нұранның әнін жазған Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев. 1997 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ресей қолданбалы ғылымдар академиясының құрметті мүшесі болып сайланды. Ал 1998 жыл бұрын 98 жылы Астанада Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қалың елім қазағым» атты кітабының тұсаукесер рәсімі өткен болатын. 1803 және 1869 жылдар аралығында өмір сүрген француз композиторы, романтик, дирижер және музыка сыншысы Гектор Берлиоз дүниеге келді. Ал 1843-1910 жылдары неміс бактериологы, Нобель сыйлығының лауреаты, қазіргі заманға микробиология және эпидемиологияның негізін салушылардың бірі Роберт Кох дүниеге келген. 1912-2007 жылдары итальян кинопродюсері Карло Понти, толық аты жөні Карло Фортунато Пьетро Понти дүниеге келген екен. Ал 1919-1995 жылдар аралығында өмір сүрген әнші, музыка танушы Бихожи Наталиға дүниеге келді. Семей қаласында туған, Алматы консерваториясын Құрманғазы атында Қазақ ұлттық консерваторияны бітірген, Қазақ мемлекеттік филармониясының әншісі, Қазақстан ғылым академиясының әдебиет және өнер институтының кіші ғылыми қызметкері болған. Фольклорлық экспедиция құрамында Қазақстанның және Өзбекстанның жергілікті тұрғындары арасынан бұрын белгісіз болып келген 1500-ден астам әндерді нотаға түсірген. Халық шығармашылығының орындаушылары жайында деректер жинаған. Ақын әрі композитор Құдайбердиевтің әндерін құрастырып, кітап шығарған болатын. Ол кітабы «Аманат» деп аталады. 1989 жыл болған. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Ал бүгінгі тақырыбымызды тағы естеріңізге сала кетейін. Жылулық. Қандай жағдайда адамдарға жылулық таныту керек? Жылулықтың танытудың қандай пайдасы бар? Әрине, кейбір кезде түрлі бір өмірінде сондай қиын жағдайлар болып жатқанда, әсіресе адамдар тарапынан, сол адамдарға бізге жылулық танытуға тура келеді. Өйткені біз өзіміздің осындай кіршіксіз, таза емес екенімізді білейік. Біз пенде болғаннан кейін бізде де ағаттық кетіп жатады. Сол жағынан ойланып, біраз сол ой елегімізден өткізіп, қандай да жағдай болмасын адамдарға жылулық танытуға тура келеді. Құрметті радио тыңдармандар, өйткені бұл өзі өмірдің осы әлемді билеп тұрған әзәзілдің екен білеміз. Сондықтан да бұл әлемде, бұл жалған өмірде барлығы уақытша, өткінші жағдай екен. Себебі кейбір кезде осындай бір қабат деген ай деген сондай бір өмірлерімізде өтініш сондай жағдай өкініп қалатын жағдай болмас үшін біз адамдарға жылылықты танытуға тура келеді. Біз қазір бір тамаша әнге кезек берейік.
Алақаның аялы, маңдайымнан сипаған менің. Қамқораға әкедей, еркелеткен мәпелей, тілегіңнен сый табам сені. Қарлығаштай қанатың, талмайтын байқағатын, жасымаған көзіңе сене. Жетеледің жеткіз, болсын ағажың.
Радио тыңдармандар, ағажан демекші, осындай ағаларымызды сыйлап, туған туыс арасында әлгі жағасы, ағасы бардың жағасы бар демекші, кейбір кезде осындай бір ағайындардың арасында да сондай дау-дамай, кикілжің, бір кейбір кезде осы дүниеден әкешілері өтіп кеткен жағдайда артынан қалған мүліктерге дауласып, бет көрсіпетіне сондай бір ұрыс керіске айналып жатады. Сондықтан да шынымен де ағайынның арасында да қандай жағдай болмасын, біз бәрібір де туысқанымыздан асып ешқайда кете алмаймыз. Туған туысқан ол өлім жетінде дейді, бәрібір де туған туысқанның ағайынның аты ағайын. Сондықтан да арқасында бір-бірімізге жылулық танытып, сүйіспеншілік, бір-бірімізге осындай қадірімізді біліп, соны қадірлей біліп, қиын қыстау кезде бір-бірімізге қол ұшын көмек беріп, соған арқасында соған жетелей берек. Құрметті радио тыңдармандар, ешкімде туған туыс ағайынсыз емес. Кім болса да адамнан шығып, адамнан тараған. Сонысымен ол көп жапырақ бұтақты, көп тамырлы ағашқа ұқсайды. Туыстарды сол бір түбірден өскен ағаштың бұтақтар тәрізді. Көрген тәрбиесі, алған нәрі, бұрынғыдан да қалған мирас мұрасы. 62 тамыр арқылы тұлға бойға тараған қаны бір. Бағзы заманына халқымызда туған туыстың төсекте бойға тараған қаны бір. Бағзы заман ана халқымызда туған туыстың төсекте жаны, төскейді мал қосылды. Ағайыннан шет жүрсең көңнің бір күн тарғар, туғаныңмен сыйыспасаң кең дүниеге сыймассың деп айтып жатады, сондықтан да осы бағзы заманына халқымыздың туған туыстың төсекте жаны, төскейде малы қосылған. Осы өле жегенше ағайынмен бөле же, бауыр шырын бас тәтті ағайынмен ішкен асын тәтті деген қанатты сөздерден де бауырмашылдықтың жылы леп еседі. Ағайынның аласы ұлтымыздың жарас дед. Сен туыстарыңды таңдап алмайсың, оны Құдай бекітті және жаратушымыз осы нәрсеге бізге бұйырған болатын. Жалпы туысқандардың бір-біріне жақынырақ деу арқылы қандас бауырдың әркім үшін ең жақын адам екендігін айқындаған. Тіпті туыстық осы Құдай Тағаланың рахымды сипатының атауынан жаратылған. Туысты қатынаста сақтағанда Құдай Тағала рахымына бөлейді, байланысын үзгенді рахыммен мақұрым етеді дейді. Жалпы сондықтан да қандай жағдай болмасын, біз бір-бірімізге жылулық танытып, бәлкім ол күндердің күнде сол адам өзі түсінер. Бәлкім демей қойын, тіпті сол нәрсеге сенімді түрде де айта аламын. Уақыт өте келе адам өзінің жасына жас қосылып, өзінің ой елегінен өткізіп, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін саралап, өзі бір шешімге келіп, егер де сондай арасына бір дау-дамай болып, сондай реніш, өкпе, наз болып жатса, әрине бір-бірімізден кешірім сұрап, арқашында бір-бірімізге жылулық таныта берейік. Әрине ол өте қиын жағдай, бірақ сол нәрсені уақыт өте келе бәлкім сол нәрсені көп адамдар түсінбей өмірден өтіп жатқан қаншама жандарымыз бар, сондықтан да сол нәрсені осы өмірдің өткінші екенін, уақытша екенін, бұл жерде барлығын біз өзіміз бір кейбір кезде сондай адам өзі дүниеден озғанда өзімен бірге ала кетпейді және сол нәрсені терең түсініп, бұл өмірде болып жатқан барлығы яғни уақытша ғой деп сол жағдайды біздер біліп ой елегімізден өткізіп, қандай жағдай болмасын бір-бірімізге жылулық танытқанға не жетсін. Ал біз қазір бір тамаша өнге кезек берейік. Мейрамбек Беспаев, Құс қанат ғұмыр.
Мен кім білген бір күн ұқсас бір күнмен Манаура бізді жиғанша, Масайрап мезгіл баратты. Таң атса болды күн батты, Оршоғым мезгіл зырлатты. Құсқанат менің ғұмырым, Қанатым тағы бір қақты. Түскен бірлікті Не алдым елге не бердім Өтеусіз беді келер күн Қырандай баулып өсірген Халқыма енді не дермен Таң атса болды күн батты Оршоғым мезгіл зырлатты Құсқанат менің ғұмырым Қанатын тағы бір қақты Құсқанат менің ғұмырым Қанатын тағы бір қақты Жоғым мезгіл зырлатты Құсқанат менің ғұмырым Қанатым тағы бір қақты Таң атса болды күн батты Жоғым мезгіл зырлатты Құсқанат менің ғұмырым Қанатым тағы бір қақты
Бауыр деген атаудың өзінде үлкен мән жатыр өйткені бауыр адамға ең жақын ағзалардың бірі емес пе. Хош туған туыстың жақындығын білмейтін қазақ жоқ қой дегенмен қадіріне жететін аз болып тұр. Аяулы қарым-қатынас без бүйректі көре алмаушылық қызғаншақтық елемеушілік сынды оғаш қасиеттермен лайланды. Жанашырлық татулық жанаямастық ізін жоғалта бастады. Аға жаға іні тыныс болмай қалды. Ағайынмен ішкен астың дәмі кетті. Бар болсаң көре алмау, жоқ болса бере алмау қалыпты көрінісі. Ке айналған болатын. Жалпы Бекболат Тілеухан ағамыздың бір сөзінде отбасы мықты болса әулет мықты, әулет мықты болса қауым мықты, қауым мықты болса ұлт мықты, ал ұлт мықты болса мемлекет мықты деген бір сөз болған. Расында ағайынның аласы ұлтымыздың жарасы осы бір маңызды жағдайларды ескер отырып, мақаламызда ағайын арасында араздық тудыратын себептер мен оның алдын алу шараларын арнауды жөн көрдік. Қандай жағдай болмасын біз оларға жылулық таныта білуіміз керек. Біз күншіл адам кейпіндегі залым, дос кейпіндегі қас ағайынның арасынан сыза түсіріп жүрген ең үлкен дұшпандардың бірі күншілдік. Күншілдік көре алмаушылық дегеніміз қандай да бір адамдағы артықшылықты немесе бір нығметті Ол адамда жоқ болын жүрекпен қалау. Адам өзінде жоқ нәрсені өзгеден көрсе, осы сезімге орын береді екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз осы жылулық екен. Жылулық ол тек қана осы достар тарапынан емес. Осы кейбір кезде жақын адамдарымызбен, достарымызбен арамызда сондай бір кекілжің туып жатады. Сондай кезде мен ол адамға қалай барамын, көргім де келмейді осы деп сондай бір өкпе ренішімізді одан сайын бұлқан талқан болып бір соны жеңе алмай жататын күндеріміз болып жатады. Ал ең сорақысы осы бауыр мен туған туыс арасында, ағайынның арасында. Сондықтан да бауыр етіміз, бауыр ол адамға ең жақын ағзалардың бірі емес пе деп айтылған. Иә, ол біздің туған бауырымызда, туған ағайындарымызда, қаны бір, еліміз бір. Адамдардың арасына осындай өкпе реніш тудырып туып жататын болса, әрине әрқашанда бірінші қадам жасау өте қиын, бірақ дегенмен де сол нәрсеге біздер бет бұрумыз қажет. Сол нәрсеге қандай жағдай болмасын, сол өзінің Құдайдың берген бір түзу жолмен неге жүрмеске. Әрине осы орайда біз көп өзімізге тәжірибе жинап, кейін өзіміздің балаларымызға сол нәрсені, сол жақсы қасиетті насихаттап отырамыз. Ал егер де өзіміздің бойымызда сол нәрсе болмаса, әрине біз балаға осы орайда қандай тәрбие береміз? Әрине ол баланың да жүрегінде қатыгездік, сол нәрсені дұрыс деп санауы да мүмкін. Сондықтан да біз алдымен балаларға сол тәрбиені бермес бұрын осы жақсы қасиетті біздер бойымызға, яғни бойымызда соны бойымызға сіңіріміз керек біз. Қандай да жағдай болмасын, сол нәрсені біздер яғни көкіректі басып сол адамдарға қанша дегенмен де жылылық таныта білуіміз керек біз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Жалпы көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, бір естігілеріңіз келетін тақырыптар болатын болса, біздің nurkan мен aygulak@mail.ru электрондық поштамыз хат жазсаңыздар болады, немесе 8707-724-30 нөміріне бізге WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біздің тамаша өнімізді қабыл алыңыздар.
Жолдарында достар сүйген жүрек. ішіп сүйреп қалмай қатарымыз. Ұмыт болып туа берші алдың жылдар, алыс алыс жетелей бер арман жылдар, арман жылдар, арман жылдар, арман, арман жылдар, арман жылдар.
Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір сіз білмейтін, біз білмейтін керемет бір қызықты деректерді ұсынамыз. Жалпы осы інжулер сірке суында ериді екен. Сәбізге рең беретін каротин, сарғыш қызғылт пигмент, шолпан сағат тілі бағатымен айналатын ғаламшар. Ең көп асфальтты жолға ие болған өлке Франция. Эйфел мұнарасының төбесіне шығу үшін 1792 баспалдақтан өту керек. Адам өзінің шынтағын жалай алмайды. Адамдар өте қатты түшкіретін болса, қабырғалары сынуы мүмкін. Доңыздар дене бітімдерінің салдарынан бастарын жоғары көтеріп аспанға қарай алмайды. Әлемдегі халықтың 50% мүлдем телефонмен сөйлеспеген. Бір сағат құлаққап наушник тыңдағанда құлақтағы бактериялардың саны 700%-ға артады екен. Ұшқын сірңкеден бұрын табылды. Саусақ іздері сияқты тіл іздері де адамға тән ерекшелік болып табылады. 2500 метр тереңдікте және 300 градуста ыстықта өмір сүретін бактериялар да бар екен. Шектерімізде 400 аса бактериялар бар. Бұл бактериялардың шектеріміздегі саны жасушаларымыздың санынан да көп. Азық үшін адамға бас салатын жалғыз жануар аю. Қасқырлар 30 километр қашықтықтан бөлтірігіне азық тасиды. Шалғынды қасқырлардың койот ең сүйікті тағамы қауын. Пираньялар жыртқыш балықтар үш тістегенде адамның қолын білегінен жұлып алады. Суық климатта өмір сүретін тұщы су тасбақаларына жататын тасбақалар күзде терең тыныс алып, су астына түсіп көктемге дейін өмір сүреді. Үш ай оттегісіз ортада көмір суларының негізінен глюкоза ыдырауынан энергия алады. Олардың жүректері минутына бір рет соғады. Ұрғашы киттердің ұзындығы 34 метр және күніне 3 миллион калория алады. Эдисон электр шамына қажетті материалды табу үшін 300 рет тәжірибе жасаған екен. Адам басында орташа 30 000-100 000 шаш бар. Күн сайын 100-ге жуық шаш түседі. Адам денесіндегі 7 жылда өлген жасушаларының орнына жаңасы пайда болып, толығымен жаңартылып отырады екен. Америка халқының 60% дүние жүзінің картасынан өз мемлекеттерін таба алмаған. Футболшының допты басымен әр ұрған сайын миындағы 1000 жасуша өледі екен. Дүние жүзіне жыл сайын жауатын жаңбыр мөлшері тепе-тең мөлшерде болған. Ибн Сина көзге операция жасай білген. Екінші ғасырда Каирде 12 қабатты үйлер болған. Инквизиция католик шіркеулерінің жазалау мекемесі 300 жыл ішінде 34 000 адамның жағылып өлтірілуіне шешім қабылдаған. Польша королі Августтың 350 баласы болған. Осман империясының ілгерілеу дәуіріндегі жер көлемі 24 миллион километр шаршы ауданды қамтыған екен. Немістің ұл композиторы Бетховен соңғы шығармасын әуенін соқыр күйінде жазған екен. Париждегі Версаль сарайының 1300 бөлмесі бар, алайда ешқандай әжетханасы жоқ екен. Егер де жұп шыбынның сәуір мен мамыр айларындағы жұмыртқаларынан толығымен шыбын шығатын болса, дүние жүзін 14 метр биіктіктегі шыбын қабаты қаптайтын еді. Ал Эйфел мұнарасының құрылысына жалпы 6400 тонна болатын 18100 темір бөлшектері қолданылған. Стамбулдағы Сүлеймани мешітіндегі 4 мұнараның болу себебі заң шығарушысы Сұлтан Сүлейманның Стамбулды жаулап алғаннан кейінгі 4-ші патша екендігін және 4 мұнарадағы азан шақырылатын 10 жердің Осман дәуіріндегі 10-шы патша екендігін білдіреді. Адам бойындағы тамырдың жалпы ұзындығы 150 000 километр және жер мен күннің арасына қашықтық 150 миллион километр екен. Міне, сіз білмейтін, біз білмейтін қаншама қызықты деректерді сіздерге ұсынып отырмыз. Ал біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек.
жаңалатқан сезім мен үмітімді жалындатқан ең көркем ең ерке ең дара сен ғана сен ғана жаралы ғашық жаным қалам сүйіп барады ысып жаным оттай күйіп ең маған тең маған тек маған сен ғана сен ғана
Абысын араз болса, ағайынның сәні кетері. Халқымызда ағайын тату болса, аты көп, абысын тату болса, асы көп деген мәні терең атал сөз бар, иә? Сондықтан да жақсы болса алғаның үйіңнен кісі кетпейді, жаман болса алғаның шын досың де шеттейді. Демекші ағайынның арасына бітімді біріктіріп, көңілді кіріктіретінде бауырлар арасында дәнекер болып татулықты дәріптейтінде әйелдер емес пе? Жалпы туыс бауырмен тату болуды көксеген еркек жар таңдауда әйелдің бойындағы осындай қасиеттерге мән беріп отырады. Жалпы осы яғни адамның туысыңызды төрге шығаруды әрқашанда туысыңызды төрге шығарудан бастаңыз. Ауырса халін сұрап қарыз сұраса тауып беруге ұмтылуда осы ең көркем адамдардың амалдарының бірі екен. Адам бойындағы өзіне жақсылық жасағанға жылулық оянатын қасиет бар. Осыдан туыстарыңызды сіз туралы жақсы ойлап қиын қыстау сәтте арқаңызды қағуға асығады. Бабаларымыздың жаман байысы жақынан танымас деген ақылының кейіпкер болудан осы құдай сақтасын ем әулетке лайық саясат деген болады. Жақсы ағаң орман жақсының қорған. Өзім жаман болсам да ағам жақсы деп ой түйген аталарымыздың ұрпағы ретінде тағы да бір нәзік тұста атап өткіміз келеді. Жалпы той томалақта қайғы қазада алыстап ат терлетіп іздеп келген ағайынның қадірі қашанда жоғары ғой. Осы тақырыпты бүгін не үшін қозғап отырмын? Соңғы кездерде көп жағдайларда осы ағайын туыс арасында осы бір ренішілік болмайтын бір іске ренішіп қалатын өкпе назы қара қазандай болатын сондай әңгімелерді естіп жатамыз, иә? Сондықтан да қандай жағдай болмасын біз бір-бірімізге жылулық танытайық. Өйткені той томалақта қайғы қазада алыстан ат терлетіп келетін осы ағайындар. Мысалы кейбір кезде сіздің, мысалы, сіздің туған ініңіз той жасады дейік. Оған әйеліңіздің ата-анасы, туған туысқандары келмей қалса, мұндай жағдайда ініңіз бен оның әйелі бірінші кезекте сізге, яғни ағасына ренжиді, әйеліңізге кінәлайды, иә? Көңілдеріне кірбің түсіп, қарым-қатынастарыңызға салқындық орнайды. Осындай жағдайды болдырмас үшін құдай-құдағылардың бір-бірімен аралас-құралас болуына жол ашатын әулеттік саясаттар жүргізуіңізге тура келеді. Жалпы, осы кейде ойланбастан той мына туыстар бәле болды, бір нәрседен құтылсаң екіншісі шығады, той томалағы да проблемасы да бітпеді деп айтып жатамыз. Е, кеше соғымның етін алып едік, пәленбай күн жатып алып ішіп кетті секілді, осындай наз айтуымыз осы бұл қағидаға қайшы екен. Жалпы барлығы игілік пен жақсылық, бақыт пен сәттілік қолында болған Құдай біздің бай әрі ұзақ өмір кешіміздің туысқандардың яғни капризіне сабыр қылу, проблемасын шешуге тырысу, қуанышы мен қайғысына ортақтасуға байлап қойған. Қандай қарапайым әрі тамаша осына керемет дүние. Сондықтан да осы сенің мал мүлкіңе, отбасыңа береке бітіп ғұмырың ұзара бастайды. Егер осындай туған туысқандар арасында біздер бір-бірімізге жылылық танытып, әлгі бөле жегенше өле же деп осы ағайынмен бірге бөлісіп, қуанышымызда, қайғымызда да бірге болып, бір-бірімізге жылылық неге танытпасқа. Сондықтан да әрқашанда осындай Құдай бізге бір-біріне ұрдай емес, бір ананың ұлындай қарайласып, қамқор болсатын салихалы ұрпақ насып етсін. Ал біз қазір бір тамаша өнге кезек берек. Айдана Меденова, «Ұмыт» деген әнді қабыл алыңыздар.
Жүректе мұң, көңілде дым, жараладың жанымды. Сағынамын, мен жанамын, бола алмаймыз бірге біз. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім енді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Сені сүйдім, болды сезім, оны бағаламадың. Неге кенін, мен білмедім, неге, неге алдадың. Арбап алдың сен тамырын ойдым, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім менді, бәрімде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт.
жаны күйзеліп жүргендерді жігерлендіру үшін не айтуға болады? Жылы сөздеріміз. Жылулық бізді жаны күйзеліп жүргендерге жұбатуға талпынырады. Мұндай адамдарды жігерлендіру үшін не айтуға болады? Бар көңілімізбен қамын ойлайтынымызды айтқанымыз жабырқаған адамның рухын көтереді. Бойындағы жақсы қасиеттері мен қабілеттерін көре алуына көмектесу үшін мақтауға болады. Бәлкім Құдай бағалы деп есептегендіктен оны өзіне жақындатып тартқанын есіне салармыз. Сондай-ақ Құдай жүрегі жаралы сағы сынған қызметшілерінің қамын ойлайтын жадында қайта жаңғыртамыз. Біздің жылы сөзіміз жұбанышқа зәру адамның жанына шипа болуы мүмкін. Осымен бағдарламамыз аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жанардағы шоқпенен мұң айта алмай, сыр айта алмай, тілдесемін көкпенен. Мұң айта алмай, сыр айта алмай, тілдесемін көкпенен. Барма малым, алданамын үміт деген отпенен. Барың бағым, жаным жаным, қалай сені жек көрем. Барың бағым, жаным жаным, қалай сені жек көрем.